і ми усім Латгала.
Vasals klausētoju klotin rēdījums pie mūsim Latgolā, ar jūsim kūpā Renāte Lazdiņa. Nav jau noslēpums, ka daudzas turistu grupas braucot iz Latgolu, muzeju sīta lēkumu, tā kā prīkštats par muzeju ir kā par vītu ar tradicionālim stiklotim stendim, kas nasūla nikū aizraujūšu. Mūsdīnu turists ir gona prasēks, jis meklē kočikū eipašu.
Un jī meklē da tik daudz tū tādu spūžumu, bet jī meklē tādu sešam, nu tū garšu, krosas, smaržas, sirsnēbu, tas ir tāds, un sportīvusi arī, kas brauc projām, jī ir sajūsma, no, ir tādi, so, ka, nu mēs pat nevarējām izadumoties, ka tā ir.
Bet vai muzeja Latgulā īt laikam lēdza, pīdovojot savam apmaklātojam atraktīvas programmas? Kas ir tos lītas, kam jobūt, kap turists muzejā izagrīstu? Tu raudzēsim noskaidrot izreize pēc ziņam, ko sagatavojas Tens Bikovskis.
Ziņas
Pazasokūt labdarības organizācijai ziedot.lv izadevīs savu kleidzekļu spīt 120 reitterapijas nodarbībam, kuras saims 26 rāzekņas bārņi ar funkcionālim traucējumim. Reitterapija ir ūrstēšanas metoda, kurā galvenīs dzīdnīgs ir zirgs. Nodarbības notiks rāzekņas nūvada uzūlēņas pogustā. Tos vadās sertificēta reitterapeita. Itimos tiks izmantoti divi speciāli apvojicāti i sertificēti zirgi. Dazaviršam notikšanam izglētības jūmā. Šodien svinīgā pasaukuma atklotā jauno Rēzekņas augšskolas inženieru fakultātes āka. Te ir pirmo āka Rēzekņas augšskolas pastoviešanas laikā, kura ir uzcelta nu jauna. 17 laboratorijas, kuros izvītotas modernokos īkortas Baltajā, konferenču telpas i augšskolas biblioteka, jaunu jauno vuicēbu goda varēs izmantot studenti, pietņīki i uzjiemieji. Bet Bīdrēba Latgulas studentu centrs aicināja jaunīšus vecumā no 17 līdz 22 gadiem dazadaļāt vosuras neformālojos apvuicēbos atzulis, kas dūs īspieju īvuicēt, rakstēt latgaļiski, uzzinot viesturis i kultūras faktus, sazatikt ar Latgulas kultūras cilvēkim, muzikantim i literātim. Apvuicēbas nūtiks Rēzekņas nūvada Bierzgaļas pogostā jau nokamņedeļ no 10. Līdz 13. Juļam. Atjaunot Cata Kronvalda fonda izstrodotīs školu reitings, ko veidoja virtajūt školas audziekņu sasnāgumus zinotnisku darbu konferencijās, vuicēba priekšmetu valsts i atklotajos olimpiādās i radūšajos skatās. Labokū školu grupā ir arī vairokas Latgulas školas. Starp top 10 lielajom školam ir Daugavpiļas Krīvu vidusskola i Daugavpiļas valsts gimnāzija. Savukārt mozū školu reitinga līdera ir Aglaunas vidusskola i ūtrū vītu ījam Daugavpiļas saskaņas pamatskola. Bet ņu vaira par kultūras i sporta dzēvi. Šodien 4. Jūlijā Bolvūs sociās trešīs starptautiskīs tautu deju festivāls Eima Eima, kuramā dazadola deju kolektīvi no Bolvu, Baltinavas, Viļakas i Rugoju nūvadim. Reigas Jēkapiļs, kā arī gosti no Nīderlandis, Norvēģijas, Pūlējas i Krīvējas. Treju dīnu garumā kolektīvi uzastosīs izbraukuma koncertūs vairokūs Bolvu nūvada pogostūs. Savukārt pasaukuma lielkoncerts nūtiks sazdiņ 7. Vokarā Bolvu pilsā. Estrādī. Tāpat sazdiņ 5. Jūlijā Ventspilī Reņķadorzā gaidams Latvijas šlāgeraptojas fināls, kura tīšraida tiks rodāta Latvijas televīzijas pirmajā kanālā. Pusi nu ito goda fināla dzīsmēm izpilda muzikanti nu Latgulas. I tī ir Kapela Jūlijas, Tihausku saime, Dains Skuteļs i Belkanto, grupa Gints un Es, Drucenu Dominante i grupa Boltī Loči. Sazdingaidams vēlvīns īvierības cīņēks nūtikums. Viesturiskajā auto i moto sacensību vītā Ludzā Makašānu trasē nūtiks trešīs starpreģionālīs amatīru autokrosa čempionāts, kurā dazadaļās autosportisti no visas Latvijas. Pasaukums soksīs 10. Reitā ar sviņēgu daļēvnīku parodi. Makašānu trasē asūt gona interesanta. I organizatori adrenalīnu sūla ne tikai daļēvnīkim, bet arī skatētojim.
Bet ņiu Laura Īveņa dūsīs skaidu muzeju.
Raugam noskaidrot.
Kādi
Meldeņu izmoņāt no vaclaicēga ar rūku īgrīžama patafona rauga Silvija Pīgožne. Koč arī tas ir gona grīvši, i dzīsmesok skaņā to par mūdru, to par lānu, tūmār gondrējuši 100 gadus vacīs instruments skaņa arī šudiņ. Silvija voda vacū radioaparātu i seņēja uz Lītu muzeju Rēzeknis novada pušā, kas gan oficiāli nazaskaitos muzejas, bet gan ekspozīcija.
Pamatā ir vēra aizraušanos, un savulaik bija tā, ka cilvēki ņasja vēram lobot radioaparātus, un tad arī pīdovava tū, kas novacova, pirka jaunokus, nu tā arī veidovās tas krojums. Bet nu, nosadabinojot muzejam, noceklot tādi ļoti labi eksponāti, ne tikai no pušas, bet arī no tivokos apkotnes, piemēram, no Maltas, no Silmulas pusis, piemēram, tas ir sens patefons kaut kur 1916-18. Gads. Nu, šis, jā, kūka durtiņom un to, cik jūs plaši atsevierās, to tik plaši arī skaņ. Laika zūps ir tūgumieņu saiets, tēvītiņa ir jopilaboj un viss notiks. Varam varbūt pamēģinot. Izagrīžam rūku.
Ekspozīcijā ir vairākai 100 pagošo gadsimta radio uztvierieju. Daudzi no tiem ir no 30. Līdz 60. Gadiem ir arī īvierēbas ciņēga VF radio uztvierieju kolekcija. Savukārt no sieņējom Lītom viens no vietiegokajiem eksemplārim ir precīza laika pulkstens, ko Latvijas radēja no 48. Līdz 91. Gadam izmantoja, kap klausātojiem ziņotu pareizu laiku. Ekspozīcija pušā interesantim dējējama jau 2 gadus. Pamataudatorija esot puši-pušas dzīvotoji, ko nedaudz esot arī skolānu.
Cilvēki nu nog brauc, nu piedīja bija pat viens jauks pors no Kalifornijas, Līgus Vātkus bija arī vīna velotūristu grupa, nu no Rēgas, Ventspils, Tukuma, dažādi.
Silvija dasaka, ka liels pluss esot tis, ka itepoši blokam esot arī Mundu ģimenes muzejs, netoļa Andropenis lauku sāta, kas nozīmē, ka turistam izreiz ir daudz interesantāk atbraukt iz itū pusi.
Mēs esam tā ir tā, ka rūka rūku baroja. Ot īdeņā ir Joens un Anna Macāņi. Jī mani paļeidz tik tol, ka iti pie manis ir bijuši gan slaveni režisoni, gan slaveni orsti. Visi tī ļaudis, kas pie jīm ir tur gonās, jīm vajag kaut kur tu savu laiku arī zīdot. Tā jī man pīspēlēt uz cilvēkus iz muzeju. Ot, nu, iz 11. Tev viena ģimeņa atbals.
Arī Gunārs Igauns, kuram Rēzeknis novada Gaigalovā, pīdar senū mūzikas instrumentu darbnieca i lēla akardionu i ērmoņieku kolekcija, ir polīcinots, ka sekmēgu turismu uzņēmēja darbēbu laukūs veicinot tis, ka natoļa viens no ūtra ir vairoki turisma objekti.
Visvarāk man pateikt tas iedienis, ka forma veidoja saturu. Ot, forma mēs esam sāk izveidoties, līdz ar to, ka mēs esam uzcēluši goru un izveidojas maršruts. Daudzi, kas brauc bijusim no vidzemes, ir tā, es saka, vai mēs tevi pa ceļam gribam iebraukt vai atpakaļ ceļā no gora, kas man par ko un liels lepnums.
Gunārs stosta, ka pie jūs darbnieca brauc skolāni, saimis ar bārnim, pensionāri, turistu autobusi, visvairāk, protams, vosorā.
Kad sokās mais, tad tā jau kaut kas parvēja aiz aizkarā un aizkars ir veļā. Un rudenī līdz ar oktobra, kad ūtru nedēļu, ot kā parāun, ir tā kā aiztaisa šļūzes, ir vairs neviens nebrauc.
Es jums te patēju.
Es domāju, ka jums patēju, ka jūs visi kļūst tā, par muzikantiem. Vairāk vai mazāk, jo man ir īspējas, kad jūs cilvēku daudz, nu, kad divēji todas, nu, tad mēs izamocamies, vai kādu instrumentu spēlēt vienīgais. Jo ir vairāk, tad man ir tik daudz sagatavies, kur kaut kas kļūs par muzikantu spēlēdams. Tī, kas ir muzikā mocēti, tiem, protams, tas izsauc smīklu i nirdzīņu par to, bet tī, kas nav muzikā mocēti, tiem atkal līgās, ka izspiekšņi kļūst, vai varēks un es var spēlēt kopā ar visiem.
Bet Gunārs dasoka, ka ne viss ar turismu atteisteibu ir tik breinīgai.
Jo jūs atšķirsit tagad jebkuru materiālu, kas saistās ar visu Latviju. Latvijas valsts turisma aģentūra, tava. Uzškirēt lūdzu tava.gov. I tur jūs atšķirsiet, pieņemsim, ceļojumus ar ģimeni pa Latviju. Jūs redzēsit, ka tur ir tikai vidzeme. I nu tos vidzemes, pie tam porielu Latviju, tur ir līdz Valmīrai ceļši maršruti izveidoti. Līdz Bauskai ir īspējams aizbraukt. Un atsevišķi, ka mozi punktiņi ir Ventspils i Līpoja. Ni Daugavpils, Rotko, ni Rēzekņa tur ir. Mēs esam Latgola, kā pādīgi, kas tur ir stovu. Mēs neesam vēl svarīgi tajā Latvijā.
Es uzsver, ka mēs pošam jūtteista sadarbēba ar Eiropas un Krīvējas turisma firmumu, pīdovojot maršrutus tīši pa Latgali. Savukārt Latgales kultūrviesturis muzejas Rēzekņā novēros, ka saimis turismas beidzamajos gados no citim Latvijas reģioniem te Latgolā tumār esot daudz. Tūlelā mārā veicinojuši lielī kultūras objekti.
Vosaras sezonā tagad ļoti daudz brauc vidzemnieki, kurzemnieki, un pa Latgaļu brauc pazaskatāt Rēzekni goru, Zēmuļi, muzeju un ūtru dīnu jī brauc uz Rotko centru uz Daugavpili.
Stosta Latgolas kultūra viesturis muzeja direktore Anastasija Strauta, dasakūt karīte, tai poškai pi Gunāra Igauņa pasalilinojis lielu turistu grupu skaits.
Ja gorā ir kāds koncerts, ir autobusi, kas brauc no citim novadim, jī pat mēsim zvona taņī dīnā, ka, lai cikim ir šodien jūsim muzejas, mēs ībrauksim pirms koncerta, gribam pazaskatāt arī muzeju.
Tomēr arī Anastasija akcentē, ka pursvarā lielos turisma aģentūras ceļojumu maršrutus pa Latviju izstrodoja pēc vīna šablona.
Pīrēgā īti īkļau pošus lielos muzejus, Rundāli, Turaidu, Brevdabas etnografijas muzeju un dabēgi kaut kuris provincam uz novadim retikot atbrauc.
Tomēr vairoķi maršruti ir arī pa Latgaļi, kura mūs iekļauc arī Latgales kultūrviesturis muzejs ar savu keramikas ekspozīciju Uguns i mola redētīs breinums.
Tas ir tas tāds, kaut kas savdabiego kīstīši mēs novadam. Mēs jau tas viss ceļš parodīts un pašiem pirmsākumiem ir ekspozīcija. Tī ir gan daudz atraktīvu momentu, tī ir gan dažādas gaismas, gan skaņas, gan īroksti, gan tādas instalācijas ar cepļa dadzinošanas imitācija un visādam skaņam, sprakšķim un tam liedzīgam lītam, dažādas leģendas apspieļotas. Nu, tos aktivitātes cilvēku uzrunoja. Principā, klasisko ekskursija, ka tāda, ja jau aizīta pagotnī.
Latgales kultūrviesturis muzeja direktori uzsver, ka ar kotru godu jīm daugūt apmeklētoju skaits, kas noteik, gan pazasakūtīs tam, ka Rēzekņā ņuļa vairāk ko redzēt, gan arī pošā muzejā ir padarēti cīši lielu labīkurtošanas darbi, gan arī tam, ka jī beidzamajos gados cīši dazinoja savu apmeklētoju vajadzības. Piemēram, muzeja darbinīki ir izstrodoši dažādus pīdovojumus skolānu grupam, kas ir muzeja pamata apmeklātojs.
Un mēs strādājam tādas pītuvinotas skolu programmam dažādas izgaitošas programmenis, kur naierosta kā vidī, breivoik, muzeji, atnokūt kupa ar muzeja pedagogu, var izspieļāt dažādas aktivitātes, gan par kultūru viesturis dažādam tēmam, kuras, protams, arī mocēbu priekšmetus ir smagnējok pasnāktis, bet muzeja tu vinkošāk caur muzeja priekšmetu var ieraudzēt caur dažādam atraktīvam spieļam. Un ideāls variants ir, ko ir gan tas emocionālīs podzēvums, pīdzēvums gilds kupa ar tom zinošanam.
Nu, ar muzejiem te ir vaspodīs gan sopēga līta, jo ir tādas ekskursantu grupas, kas uzreiz pasaka, mēs muzejus negribam. Jo visi muzeji saistojas ar stendim, ar stikliem, ar viesturiskiem pūsmiem, un parasti muzejā tomēr cenšās meklēt kaut ko atraktīvu, sevišķi, ja vēl poši varētu pazadarboties lēdze.
Stosta Anna Rancāne, kura ir nevien dzēņēca, bet arī impro turisma aģentūrā strūdoja par ceļojumu pavadūņi. Jēkai pozitīvu piemēru min tīši Latgoles kultūrviesturis muzeja mola ekspozīciju.
Tūla prot arī skotojas, bet ar tādiem vītējiem muzejiem, nu parasti tā kā nā. Nu vienīgi atceros, ka par Viļakas muzeju bija tā, ka nu sokumā nā, mēs naīsam, bet, kad pastostīju, ka tur ir ekspozīcija par vēskupu Duļbīnski, tie var apsavērt, ka vēskupam pat zečis bija aveņas sorkodas, un tad, nu jā, tad izinteresējās apsavērt vēskupa zečis.
Anna izsaka muzeju darbinīkiem apmeklātoju desaistēšanai meklēt unikālu i padūt tu caur spilgtu stostu.
Man ir vispār interesanti, likos tie ekspozīcija, tas ir ciskodus, kur ir tos visas mojiņas, kur, nu, kur kodreiz ķēzars pat ar kojam goja. Un ir uztaisies, kādas ir bejušas kurā laika pūsmā, un arī, proti, interesanti izstostēt.
Tai pašai atzīst, ka muzejā ir cīši svarīgai nevien koč ko interesantu redzēt i dzirdēt, bet paraudzēt arī koč ko garšēgu.
Tie mīlestība tomēr turisti bija caur vādaru, kā jebkuram. Ja piemēram koldesātā vai arī kādā citā muzejā, ja es varētu ne tikai tūs grildus sabaļt, atīpat varētu arī biegadot kaut ko cept, nu vajag būt īprīkš izcepts, vai arī kādu putru tur vorēt, tur kaut kādas kļockas broļus grindu muzejā ir tā jau. Te mūs pašu susojus viešu kolnā, tad pa tū laiku, kamēr Anna cap maizi, pa tū laiku, atkol Aldis Pušpurs izstosta tos mojas viesturi par tiem cilvēkiem, kas tie ir dzīvojuši, arī par tū traģēdēju, kas jīm ir bejis par tū mīlestību, un katrā muzejām ir vajadzīgs savu stos, sava akcija, savus gordubs, nu, sava tāda rozīne.
I tātad, saļiekot visu Lauras noskaidrotu, cerēba, ka turists muzejā izagrīsīs ir leloka, ja muzejs nav vīnēgijas apskatas objekts tamā apkortnē, ekspozīcija ir gana unikāla, pasniegta atraktīvā veidā i ar interesantu stostu, apmeklātojs tiek iesaistīts kādā aktivitātē, jiem ir īspēja pasadarbot i izmēģinot koč ko jaunu, vide ir sakūpta i golvenīs ir īspēja, ka jū pacīnos ar koč ko gordu. Savu rozīnēti, ar kūdu esaistēt turistu, kā dzirdējām, vairoki muzeji jau ir atraduši. Mēs varam tik izteikt cerēbu, ka Latgulā būs aizvien vairāk muzeju, pēc kuru apmeklējuma turisti būs gotovi te atsagrīst vēl, kas, protams, aizvien vairāk attēstēs turisma nūzari Latgulā. Bet jau reit dūsimies gostos pie dzīsminīka Vincenta Kūkoja. Būsi saruna i padzītošana. Šodien ar jūsim kūpā bija Renāte Lazdiņa i producentu grupa Lītišķo Latgola. Atkortojumā raidījumu klausīs jau reit, aba sazdin vīnūs dīnā. Cimeklē raidījumu šķērsteiklā mūsu sātuslopā pimūsimlatgolā.lv. Raidījums Pimūsim Latgolā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzekļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgolas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzekļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.